agerkarien tartea.
Eta gure astelenetako bizi poza izaten da agerkarien tarte albiste honen ondotik eta gaurkoan Nafarro aldera eginen dugu txangoa telefonoaren bertzaldean dugulako Edurne Lizondo arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon Edurne.
Mentxe martxartzen, zuk zer moduz hasi duzu astea?
Ba, ongi, ongi xamar erranen dugu, bai, ongi xamar.
Ederki, ez da gaizki beraz, bikain, tira Edurne.
Oike bera.
Ekin diezaiogun errepasoari, eta Nafarroko hitzako azala ba, erreparatuko dugu, alaxe diozue, bigarren aldiko lehena eta irudian ikusten dugu, Asiron, jende andana batekin aintzinean, ez da?
Bai, horixe da kontua, ba, Asiron Iruñeko alkatetzara itzuli denetik, ba, urte bete pasatu dela, eta, bueno, aukera hori edo aitzakia hori baliatu dugu, ba, lako balantze bat edo egiteko mintzatu gara, ba, hainbat gizarte eragilerekin, eta haiei galdetu diegu, ez da, ea nola joan den urte hau, eta bertzalde, ba, Joseba Asiron Iruñeko alkatearekin ere elkarrizketatxo bat egin dugu, eta horrekin osatu dugu, ba, gure erreportaje nagusia. Eragileen artean, ba, bueno, etxe bizitzaren esparrukoak, euskararenak, arrazakeriaren kontra borrokatzen ari diren eragileekin ere hitz egin dugu. Eta bueno, ba, hortxe bai, aldaketak badirela edo gertatu direla onartzen da, baina hainbat esparrutan ba, eskaerak ere badaude eta kritikak eta protestak, ezta? Bueno, aipatzekoa da ere bai, azken aste hauetan, ba, zalaparta, ondi xamarra sortzen ari dela erorien monumentuari buruzko akordioa, ezta, badakizue, azkenean esan nahi aldatzea, erabaki dutela, eta ba, memoriaren esparruko ba, taldea unitzek eskatzen dute bota dezatela bera, eta horren inguruan ba, sortu da ba, zalaparta nahikoa. Bertzalde etxe bizitzarena, Nafarroko hitzan badakizue, ba, bueno, hainbat aldiz jorratu dugun gai bat dela, eta garrantzia handia ematen diogula, eta kasu honetan ere, ba, arituko kideekin mintzatu gara, ba, beraien balantzea ere ezagut nahi genuelako, eta hauek ere ba, bueno, nahiko kritiko Joseba Asironen alkatetzarekin batez ere azpimarratzen dutelako, ikusten dutela ba, ez dagoela orain arteko eredu aldatzeko urratsik egin, eta horixe ba, arituko kideek egin duten kritika. Asironek noski ba, bueno, kritikakon hartu, baino ez ditu partekatzen neurri handi batean behintzat, eta aipatzen duen gauzaga nagusia edo da ba, bertzeak bertze bakarrikan bizi diren pertsonen arira, eta ba, aipatzen du aurrekaririk ez duen ahalegin bat egiten ari dela Iruñeko udala, ezta? Hori da berak erranduena, eta esaldi hori eraman dugu guk ba, bueno, gure elkarrizketa horretako izenburura. Erran bezala ba, bueno, badago mamian ikuste, ezta? Batzuen eta bertzen iritziak ezagutzea ongi dago, eta bueno, aldaketak onartu arren, erran bezala ba, badaude ere eskaerak, eta badaude ere ba, bueno, jarrera kritikoak, eta badago ere zer kritikatu, eta hortxe ba, erreportaje horretan bildu ditugunak.
Politika kontuetan jarraitzeko Edurne, landa garapena ere izan duzu izpide, Lizarraldeko gertaera bat dela medio?
Bai, eta giharran kasu honetan Lizarrako udaleko zinegotzi Mikel Kolomorekin hitz egin nuen, eta berak aipatu zianen bat aldiz etzuela ulertzen zer gertatu den, eta nik ere egiharran ez dut agitzargi. Kontua zein da, ba bueno, Lizarrako udalak TEDER elkartea ustea erabaki duela, ezta? Eta TEDER elkartea zer da? Ba, Lizarrerriko garapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko elkarte bat 1987an sortu zuten, eta hortxe aritzen dira ba 11 eragile pribatu eta publiko, tartean ba Lizarrerriko udalak, eta baita orain arte ba Lizarrako udala bera, ezta? Kontua da ba azken urte honetan nahiko giro nahasia izan dela Lizarrako udalaren eta TEDER elkartearen artean, eta azkenean eta ezustean ze ematen zuen gai hori ez zutela eramanen osoko bilkurara, baino azkenean UPN-eko Marta Ruiz de Alda elkateak eraman egin zuen urtarrilaren 16-ko osoko bilkurara, eta hor bozkatu zuten ba horixe, ea Lizarrako udalak elkarte horretan jarraituko te zuen edo ez, eta UPN-eren, PSN-eren eta PP-ren botoekin ba udalak hortik ateratzea, elkarte horretatik ateratzea erabaki du. EH Bilduko Mikel Kolomok erran bezala, ba, bueno, jarrerareko kritiko agertu zuen erabaki horrekin gainerako taldeek ere bai, eta aipatzen zuten azten hori xezta, ez dutela itzongi ulertzen zergatik egin duten urratxo hori. Tederretik ere, ba, bueno, nahiko, bueno, erraten dute erabaki politiko bat izan dela, eta Lizarrako udarak ba, bizkarre mandiola eskualdearen garapenari, ez da? Aipatzen da ere, ba, bueno, ea, kontua da duela 27 arte zeukala Lizarrako udala kontratua egina elkarte horretan egoteko, beraz lehenago atera izana, ba, zer ondorio izan dezaken horrek, ba, ikusteko dago, eta hori zen ere, ba, bueno, EH Bilduko Mikel Kolomok aipatzen zuen gaietako bat, ezta? Beraz nik uste dut hemendik ba, bueno, datozen asteetan eta hilabeteetan ere, ba, bueno, berriak egonen direla, ba, kontu honekin lotuta eta eginen diegu hoiei ere kaso.
Ederki, mendira txangoa egitea ere Edurne proposatzen diguzue, ze irristariak taldea aurkeztu diguzue aste honetan?
Bai, Leitzan sortu dute talde hori eta Leitzako ba, hainbat emakumeek osatu dute eta mendian korrika egitera bultzatu eta komunitatea sortzeko helburuz egin dute. Kontua da, hor batez ere Uxue eta Itxaro Zabaleta Telleria Aizpak aritu dira ba, proiektu hau sustatzen. Haiek ibiltzen ziren mendian korrika, ikusten zuten ba, bueno, herriko bertze neska gutxi batzuk ere aritzen zirela eta bueno, guztiak saretzeko asmoz jarri dute martxan talde hau. Herriko kiroldegiaren bidez egin zuten ba herrian alako inkesta bat ikusteko ba bueno zenbat emakumeek izanen ote zuten interesa, ezta, elkarrekin ateratzeko mendira, korrika egitera, lehiaketetan parte hartzera eta bar, eta ba bueno, horren ondorioz azkenean 50 bat inguruk egin dute bat oraingoz eta hortxe ari dira. Lehendabiziko urratsak egin dituzte, taldea martxan jarri dute eta bueno, orain ari dira ba bueno, hemendik aurrera zer bide eginen duten ba zehazten, ezta? Baina bueno, erran bezala helburua horixe da, emakume hauek saretzea eta elkarrekin aritzea mendian korrika eta baita lehiaketetan ere. Hori ere bultzatu nahi dute. Erran bezala, hasi berri dira eta ikusiko dugu ere, ba, ze bide egiten duten hemendik aurrera.
Eta elkarrizketaren atalera aste honetan berriz Paloma Martikorena gonbidatu duzu, Iruñeko Orfeoko kudeatzailea.
Hori da, ne, Txandi lankideak egin dio elkarrizketa, kontua da kargu hori hartu berri duela, naiz eta berak aspalditik egiten duen lan Iruñeko Orfeoian, 18 urte daramatza erakunde horretan lanean, baina orain arte produkzioan aritu da. Eta orain, ba, erran bezala, kudeatzaile kargu hori hartu du, eta bueno, orain goz, erronka horrekin ba, ilusioz eta gogoz, horren berri eman digu, aipatu digu ere, ba, bueno, batzutan, ez, ematen du Iruñeko Orfeoia edo lotzen dugula jende helduarekin eta berak nabarmendu nahi izan du bazkenean adin guztietako jendearentzako erakunde bat dela eta 6 urterekin hasten direla aurrak adibidez Iruñeko Orfeoian eta momentu honetan ba bazkiderik helduenak 73 dituela. Eta bueno, horrelako xetasunak eta kontatu dizkigu Paloma Martikorenak, erran bezala bera da Iruñeko Orfeoiko kudeatzaile berria eta izanen du ba hemendik aurrera ere ba lan ederra egiteko.
Ederki, ba, astindu ederra eman diogu Nafarroako hitzari, Edurne, mila esker bai, bertze behin ere gurean izateagatik eta aste goxo-goxoa pasa dezazula.
Aste hon, Edurne.
Eskerrik asko zuei,
eta izan ongi,
musuak. Agur.